Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili, Mombasa. Karibu wabiri nasi ndani ya VOA Express. Ikiwa leo ni tarehe 28 mwezi wa Aprili mwaka 2020. Kutoka Mombasa naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Tunakukaribisha katika dakika 30 za matangazo na maelezo mengi kuhusiana na yale tukuandalia katika VOA Express, katika siku ambayo virusi vya corona vinazidi kwa mara nyingine kuhangaisha ulimwengu mzima. Tutasikia mengi pia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Moja kwa moja kwa taarifa yetu kuu ni kwamba idadi ya vifo vilivyothibitishwa kuhusiana na janga la virusi vya corona inazidi kuongezeka kimataifa, huku kukiwa hamna tiba mbadala dhidi ya ugonjwa huu. Ifuatayo ni ripoti ya mkamiti Kibayasi kutoka studio zetu za VOA Express mjini Washington.
Ripoti ya leo ninaanza na hapa Marekani. Saa chache kabla hatujaenda hewani, kesi zilizothibitishwa ni 110,277. Hapa zimeongezeka zaidi ya kesi 24,302. Idadi ya vifo ni 56,634, ambapo zaidi ya kesi 1,217 zimeongezeka, na waliopata nafuu ni 113,854. Ni kwa mujibu wa ripoti ya John Hopkins, kituo kilichopo hapa Marekani kinachofuatilia visa vya kesi za ugonjwa wa corona. Huko Spain, kesi zilizothibitishwa ni 210,773. Kuna ongezeko la zaidi ya kesi 1,308. Idadi ya vifo ni 23,822. Kuna zaidi ya vifo 301 vilivyoongezeka. Watu waliopata nafuu ni 102,548. Ujerumani kuna kesi zilizothibitishwa 158,758, ambapo kesi zaidi ya 988 zimeongezeka. Idadi ya vifo ni 6,126 na kuna zaidi ya vifo 150 vilivyoongezeka. Watu waliopata nafuu ni 107,595, kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia kesi za virusi vya corona ulimwenguni. Nchini Ufaransa, kesi zilizothibitishwa ni 128,339, kukiwa na ongezeko la zaidi ya kesi 3,764. Idadi ya vifo ni 23,293. Vifo zaidi ya 437 vimeongezeka, na idadi ya waliopata nafuu ni 45,513. Kwa upande wa Afrika, ripoti kutoka Wizara ya Afya Kenya, ambayo ninainukuu, saa chache kabla hatujaenda hewani, inaeleza kesi zilizothibitishwa ni 363. Idadi ya vifo ni 14 na watu waliopata nafuu ni 114. Nayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara yake ya Afya imetoa ripoti mpya ya ongezeko la wagonjwa wapya 7 wa virusi vya corona, na hivyo kufikia idadi ya wagonjwa 105 kwa Zanzibar pekee. Kwa upande wa Tanzania bara, ripoti mpya juu ya COVID-19 haijatolewa. Huko Somalia, kesi zilizothibitishwa ni 480. Kuna ongezeko la kesi 44. Idadi ya vifo ni 26, ambapo zaidi ya vifo vitatu vimeongezeka, na watu waliopata nafuu ni 10, kwa mujibu wa mtandao unaofuatilia kesi za corona ulimwenguni. Nchini Uganda kuna kesi 79 zilizothibitishwa, idadi ya vifo ni 0 na waliopata nafuu ni 47. Kuna ongezeko la zaidi ya mtu mmoja. Na Rwanda, kesi zilizothibitishwa ni 207, ambapo kuna ongezeko la zaidi ya kesi 16, idadi ya vifo ni 0 na waliopata nafuu 93. Hapa kuna ongezeko la zaidi ya mtu mmoja. Duniani kote, idadi ya kesi za corona ni 3,342,444. Kuna ongezeko la zaidi ya kesi 69,180. Idadi ya vifo ni 211,216. Kuna ongezeko la vifo zaidi ya 4,647. Na waliopata nafuu 894,574. Kutoka hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Tukielekea huko DRC ni kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanaendelea kuripotiwa. Idadi ya walioambukizwa imefikia watu 470 na vifo ni 30. Wengi wanaoambukizwa wanapatikana katika mji mkuu Kinshasa. Austel Malvika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Na watoto basaka shangala kama tunafoku kunini sie wazazi wazima. Tunakosa na wako babebea chakula wanateseka na njala. Unatusaidia mnafaa mzuri sana.
Baadhi ya wananchi wa Butembo waliokuwa wamezuiliwa katika mji wa Beni kwa zaidi ya wiki mbili pamoja na madereva kutokana na corona wapongeza serikali kuchukua hatua ya kurejesha kwa mara nyingine uhusiano wa miji yao iliyokuwa imetengwa.
Nimemaliza hapa 3 semene na nimekosa kwa kupita. Nilipenda sana kisha mwaea transporo ingali yulu sana. Tuko nakosa kama tufe nini.
Tunashukuru kabisa. Batoto basha kupa njala sana. Tulikuwa tusha bakia huku tusha kosa njia kwa kupita. Tunashukuru marahali.
Hatua hiyo ilichukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia visa vya corona kupatikana Goma pamoja na Beni. Na kwa sasa wote wakiwa wamepona.
Sisi tunafurahi kwanza kutufungulia njia.
Mitogari deja zimeenda. Hapa tu unapakiza mizigo kuza kuenda.
Rashma tumepokea ile kwa furaha tena zaidi kutupatia safari za kujelekeza Butembo hata Beni. Tutashikaza kuongozana na wapasaje na washofer de toutes les façons kurespekte hygiene na kurespekte efektif ya watu wasi madane madane sana. Mitogari iko kwa sasa lakini wapasaje tunahakika kama hawayapata ile mwarifu wa government. Tunahakika kesho kutwa wapasaje wataonekana kama kawaida.
Jihio imeunganishwa tena lakini katika tahadhari na ulinzi wa afya. Wizara ya Afya Kivu Kaskazini kupitia waziri wake Dr. Moise Kakule akiomba wananchi kuendelea kuvaa barakoa na kulinda usafi. Kivu Kaskazini kukiwa hakuna tena corona lakini idadi ya wagonjwa wa corona ikiongezeka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hadi tukienda hewani idadi kamili ya wagonjwa wa corona imefikia watu 471 na 30 wakiwa ndio wamefariki na wengine 56 wakiwa ndio wamepona. Upande wa Beni watu 9 wakiwa ndio wameambukizwa kwa mara nyingine na virusi vya Ebola na wengine wakipewa chanjo kwa kuzuia maambukizi zaidi. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Oster Malivika akiwa mwanahabari wetu kutoka kule nchini DRC.
Na kweli kama vile ameeleza hapo, unaona Kongo sasa ni athari zimekuwa ni nyingi. Na kumbuka tangu wiki iliyopita walikuwa nasema wanajeshi wameruhusiwa kuchukua wajibu kudhibiti raia wale ambao hasikii amri ya serikali.
Mengi yanatendeka nchini DRC, hata kuna taarifa pale katika kurasa yetu ya VOA Swahili kwamba wana DRC wanakimbilia katika miti shamba wakiwa wanahangaika kuokoa maisha dhidi ya corona.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na sasa tunaungana na Patrick Ndwimana akituletea habari za dunia.
Mkuu wa chama cha matibabu nchini Japan, Yoshikate Yokokura, leo amesema itakuwa vigumu kwa taifa hilo kuwa mwenyeji wa michezo ya kimataifa ya Olympic iliyopangwa kufanyika mwakani baada ya kuahirishwa iwapo chanjo dhidi ya virusi vya corona itakuwa haijapatikana. Nchi nyingi zinaendelea na juhudi za kubuni utengenezaji wa chanjo, lakini wataalamu wa afya wameonya kwamba mchakato wa kuthibitisha usalama na ubora wa chanjo inayofaa utachukua kati ya miezi 12 na 18. Mlipuko wa corona ulipelekea serikali kuwaweka mabilioni ya watu chini ya amri ya kusalia majumbani mwao na kufunga shughuli zote ambazo sio muhimu. Matokeo yake ni kwamba watu wengi sana walipoteza ajira, mapato yamepungua na serikali kadhaa zinajitahidi kupunguza wasiwasi mkubwa wa kiuchumi. Baadhi ya serikali zilitoa viwango vikubwa vya fedha kuchochea uchumi na kutoa pesa kwa raia wao ili waendelee kukidhi mahitaji yao. Mkuu wa misaada ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Mark Lowcock amependekeza msaada wa dola bilioni 90 zitakazosaidia watu walioathiriwa sana na janga la corona kupata mapato, chakula na huduma ya afya. Amesema watu milioni 700 duniani ambao walikuwa wanapata kiwango fulani cha misaada ya kibinadamu wataathirika kutokana na hatua kali za kufunga shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona. Rais wa Nigeria amesema serikali yake itaanza kulegeza masharti kwa awamu, ikiwa ni hatua ya kupunguza kanuni kali zilizowekwa na serikali yake katika majimbo ya Lagos, Abuja na Ogun katika hali ya kudhibiti maambukizi ya korona, hatua ambazo zingeendelea kutekelezwa hadi tarehe 3 Mei. Katika taarifa iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa Jumatatu usiku, Rais Buhari amesema amefanya maamuzi hayo ili kuruhusu shughuli za kiuchumi ziendelee, lakini pia juhudi madhubuti za kudhibiti virusi hivyo zikiendelea. Rais Buhari amesema miongoni mwa hatua mpya, wananchi watalazimika kuvaa barakoa, amri ya kutotoka nje itaendelea kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri, na safari ambazo ni muhimu zinaruhusiwa kufanyika kwa muda usiozidi saa 10. Buhari amesema atatuma wafanyakazi zaidi wa afya na vifaa zaidi katika jimbo la kaskazini magharibi la Kano, ambapo amri ya kufunga shughuli zote itaendelea kutekelezwa kutokana na ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Nigeria imethibitisha visa 1,273 vya korona na vifo 40. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bei za hisa kwenye masoko ya kimataifa leo zimeongezeka licha ya bei ya mafuta hafi ya Marekani kuporomoka. Bei kwenye masoko ya hisa ya Tokyo, Sydney na Shanghai hazikupanda wala kushuka, lakini masoko ya hisa ya Hong Kong na Seoul yalipata faida Jumanne jioni kwa saa za huko. Bei za masoko ya hisa huko Ulaya kama FTSE ya London, CAC 40 ya Paris na DAX ya Frankfurt zilikuwa kwenye nafasi nzuri mapema asubuhi kwa majira ya Ulaya. Kulingana na namna mafuta yatakavyouzwa siku za mbele, bei ya mafuta ya West Texas ilikuwa dola 10.23 kwa pipa, ikiwa imepungua kwa karibu asilimia 20. Nayo mafuta hafi kwenye soko la kimataifa yalikuwa yanauzwa dola 19.25 kwa pipa, ikiwa imeshuka kwa asilimia 3.7.
Pata burudani hiyo si haba kutoka hapa VOA Express. Ukiwa na safari nasi, tunakuletea mengine tuliyokuandalia katika taarifa zetu. Siku chache baada ya Uganda kutangaza kwamba madereva watano wa lori walipatikana na virusi vya corona huko kwa wakiwa wanatokea Kenya, sasa mikakati ya kuwapima madereva kama hao imeimarishwa zaidi katika mpaka wa Kenya na Uganda. Kwa njia ya simu nimezungumza na dereva kutoka Kenya, Dickson Kimanzi, ambaye kwa sasa yuko safarini kutoka bandari ya Mombasa akielekea nchini Sudan Kusini.
Changamoto tunayopatana nayo kwa wakati wa corona iliyoanza, naenda inapimwa kila kaunti, kutoka Mombasa unapimwa, kingine ingine unapimwa. Baada ya yote, kishafika boda ya Uganda, ni safari mrefu sana wa watu kupimwa pande ya Kenya, pande ya Uganda, ni safari hupu nene sana. Lakini kusema kweli, kama ni kupima, watu wanapima kwa ile njia inayotakikana.
Nieleze, ulitoka Mombasa lini na unatarajia kufika lini Sudani Kusini?
Sasa Mombasa ni hii ni siku ya tatu, lakini kwa hapa boda nimemaliza siku mbili. Kwa hii foleni ya kupimwa pande Uganda ndo nakaa sana, sababu watu ni wengi na wenye wanatudumia sio wengi vile, ni watu wachache. Saa hii ndio naelekea kumalizia, sasa ndio nipatie, kuna fomu unapewa ile unasafiri nao ukiwa Uganda. Ya sasa ukishapewa hiyo, ukifika boda ilegu ya Sudan, kutoka Sudan na Uganda, sasa hiyo ndio utapeana pale upimwe tena kutoka ukitoka Uganda. Sasa ukiingia kutoka Sudan,
kutoka kituo cha kupimwa Uganda mpaka uingie mpaka wa Sudan Kusini ni umbali gani?
Ni kama kilomita 450-500 hapo. Umesafiri kutwa nzima, hakuna kusimama popote, hakuna kufanya nini, sababu hakuna waruhusi kusimama mahali popote. Ukianza safari, umeanza safari, hakuna kusimama mahali popote. Vile vikwazo vipo iko upande wa South Sudan, Sudan ni umezimwa, hakuna kitu kingine ambacho kinatatiza pale. Kama kofi na njina ijaingia, mimi nilikuwa napiga tripu tatu ama tripu nne kwa mwezi, lakini saa hii kwa mwezi naenda tripu mbili tu ama niende moja kwa mwezi.
Asante sana, mahojiano hayo yake Josephat Kioko kama idhaa kuhakiki kwamba vipimo hivyo vinaendelea miongoni mwa madereva wa masafa marefu.
Na sasa ni ule wasaa wa kupata barazani.
Naam, na leo tumekuuliza, je, vijana wa Afrika wanachangamkia vilivyo fursa zilizopo kuonyesha ubunifu wao katika kupambana na janga la corona? Wengi wametuma jumbe kama kawaida, na sisi basi tutaangazia baadhi. Lakini kabla hapo, Kioko,
kuna wale walio shiriki, na naona sasa tuanze Tanzania katika eneo la Dodoma. Tumtafute Pius Dankala.
Karibu Pius katika barazani. Tulikuuliza, je, vijana wa Afrika wanachangamkia vilivyo fursa zilizopo kuonyesha ubunifu wao katika kupambana na janga la corona?
Kwa mawazo yangu mimi, siwezi kusema kwanza ugonjwa wa corona ndio italeta fursa, kwa sababu tusitumie matatizo ya watu katika kufanya kuwa fursa. Kwa hiyo moja kwa moja mimi sikubaliani kwamba corona inaweza ikaleta fursa, bali italeta matatizo. Na nimesema hivyo kwa sababu gani? Nimesema hivyo kwa sababu kama barakoa kwa ajili ya kuvaa ili kupambana na virusi vya corona, huwezi kuvitengeneza ili uuze ghali, ama mambo yanayoendana na katika kupambana na virusi vya corona, watu wasifanye kama ndio njia ya kujipatia kipato. Kwa hiyo ingekuta corona sio ugonjwa, ndipo ningeweza kusema kwamba watu watafute fursa katika kupambana na maisha yao. Kwa kuwa corona sio ni jambo ambalo la kufurahia, ni jambo la kuhuzunisha, kwa sababu inaweza ikaleta maafa kwa watu, au watu wakateseka kwa kuumwa, watu wakashuka kiuchumi. Kwa mantikio, kwa mimi mawazo yangu, kwamba mimi nitaenda kinyume kidogo nikisema kwamba corona haiwezi kutumika kama fursa, aidha kwa kuuza barakoa labda bei kubwa, ama yale vitakasa mikono, yani mtu auze kwa kusema kwamba kwa sababu ni corona ni ugonjwa hatari ndio watafute njia. Kwa hiyo tutatengeneza jambo ambalo tutafanya watu wasiishi na huruma katika ulimwengu huu, kwamba jambo fulani likitokea, kama kuna kitu fulani kinatakiwa, sasa mtu akiwa nacho atapandisha bei ili aweze kupata faida. Kwa hiyo mimi siwezi kusema Watanzania ama Waafrika ama ulimwenguni watumie fursa ya corona, kwa sababu fursa corona sio fursa.
Shukran sana Pius, ni uhuru wa maoni na tunaheshimu maoni yako.
Haya, asante ndugu yangu.
Okay, yeye anahisi kwamba isichukuliwe kwamba hii ni fursa, kwani ni kama kusherekea hili janga.
Na tukitoka Dodoma huko Tanzania, naona tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumtafute Kangamina.
Wa Afrika kabisa, tuna wajibu wa kujivunia.
Naam, hebu tueleze unachukuliaje hili swala, iwapo vijana wa Afrika wanachangamkia vilivyo fursa zilizopo kuonyesha ubunifu wao katika kupambana na janga la corona.
Ya kwanza, barani Afrika unajua vijana wamekuwa wakisahaulika, kwa maana ni bara ambalo kwa muda mrefu limepuuza kabisa lile jambo la kizungu, na ndio maana wanaendeleza kabisa kufanya utafiti wao kutokana na yale mali mapato ya kiasili kama vile majani, mimea na hali kadhalika, kama mnavyoona huko Madagascar na hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambako huyo daktari amesisimua kabisa bara nzima. Na hata ndio maana uliona rais wa Marekani Bwana Donald Trump mwenyewe aliweza kusema kabisa analitia maanani kabisa na amekataa kabisa hiyo mwito ambayo shirika la afya ulimwenguni liliweza kukanusha, na kusema kama alisema kama anatilia maanani na anakubali kabisa utafiti wa vijana wa barani Afrika, kwa kuwa wanaweza kuwa na uthibitisho wa kupata wajibu katika shughuli la kupambana na janga la corona virusi barani ulimwenguni kote.
Kwa hivyo we Kangamina unasema kwamba wapo huko DRC vijana ambao wana ubunifu wa kupambana na janga la corona na wanafaa kuhusishwa katika kutoa suluhu.
Ndio, kuna suluhu, na kitu ambacho kimeushangaza ulimwengu ni ile kuona kama mara nyingi wazungu wamekuwa wakipuuza kabisa bara la Afrika, na lakini sisi kwa upekee, kama ukiangalia hata tiba, kuna magonjwa mengi yanayoshindikana na madawa yana tiba ya kizungu, lakini ukiendelea kabisa kwa hiyo tiba za kiasili utakuta tiba za kiasili zimekuwa zikitoa kabisa maponyo kabisa, na ambayo imekuwa ikiushangaza ulimwengu.
Tukushukuru sana kwa kuchangia katika mjadala wetu huu wa barazani.
Kangamii na huyu Ndelema.
Usikose kunishirikisha tena katika mada mingine.
Haya, asante.
Wanaamini kwamba wao wanaweza kutoa dawa. Kwa nini iwe tunategemea wazungu tu?
Asa, na mimi naamini pia ubunifu umo vijijini.
Haya basi, maneno hayo.
Kuna wengi waliotuma ujumbe, na ujumbe mwingine hapa kwa kusoma, Sameja Kutesa Eden anasema yuko nchini Uganda, na kwa maoni yake anasema hamna, vijana hawafurahishwi na hali kama hii.
Luhende Makoye Mpia Lala anasema mjambo hapo barazani, napenda kutoa maoni juu ya hoja iliyoko, nadhani kwa kweli vijana wanajituma ipasavyo. Nikiangalia mazingira nilipo, watu balakoa usafi wa hali ya juu mno, licha ya balakoa talent ni nyingi, isipokuwa wengi wao hawana utayari, hawatoi sauti, waoga. Ukitizama vijana wengi wamekaa wamebakia kulaumu serikali haiwapi support. Why? Mimi naomba vijana wenzangu, fursa zipo. Anasema hayo ndo yake ujumbe huu, corona or COVID-19, toweka, huna mamlaka.
Naye Wekesa Fred kutoka Nairobi, Kenya anasema kwa mtazamo wangu ni kwamba vijana wanajitahidi sana, na hata hapa kwetu Kenya tumeona jitihada za vijana katika vyuo, mashirika ya kiserikali na ya kibinafsi, na hata wasanii katika jitihada za kujitafutia ubunifu.
Vijana Afrika wanajaribu kutumia fursa hii kudhihirisha ubunifu wao. Kwa mfano, inatia moyo kwamba Ghana wamebuni mfumo wa kuwasaka wasiri wa virusi. Hata hivyo, changamoto zipo kama vile kufungwa kwa vyuo ambako ndiko utafiti unaweza ukafanywa vyema zaidi. Ombi langu kwa serikali ni kwamba ifungue vyuo hata angalau kwa mafunzo yanayohusiana na afya ili kuimarisha ubunifu. Anajiita Ogero Calvin kutoka Kuresoi nchini Kenya.
Na ilivyo desturi basi katika VOA Express, tunakwambia mambo hayaendi bila muziki. Naona tumpate mrembo kutoka Chambala ama Kampala kule nchini Uganda, Rema na Makula, na muziki wake unaoashiria mahaba.
Enombaga, enombaga, zenawe tulimbaga, enombaga.
Dada ulio Rema na Makula, napenda sana midundo ya kutoka kule Kampala.
Aha. Eh? Inakuwa kivyake kivyake tu yani inasimama.
Kabisa. Mambo ya Uganda hayo.
You want another rap?
Mwachie baba yetu Museveni huko.
Naona sasa ni ule wasaa wa kumkaribisha Harrison Kamau na Eleanor Vuma katika mitandao ya kijamii.
Basi habari ya Jumanne wana VOA Mombasa pamoja na wapenda VOA Express popote wanapotegea tegea. Leo katika baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tunaanza na kasisi mmoja kutoka kanisa la Kianglikana nchini Kenya, David Kodia, ambaye ameambia mamlaka ya ukusanyaji ushuru ya Kenya, Kenya Revenue Authority ama KRA, kwamba isahau kupata kodi kutoka kwa wachungaji kutokana na hali iliyoko nchini kufuatia maambukizi ya virusi vya corona. Kodi amesema tangu hatua zilipochukuliwa na kusitisha mikusanyiko ya watu, hawajakuwa kupata mishahara inayotokana na waumini, na kwa hivyo serikali sitarajia chochote licha kupunguza kodi ya wafanyakazi kutoka 30% hadi 25%. Amesema mwanzo kabisa waumini wenyewe hawana kipato kwa kuwa wao pia hawafanyi shughuli zao za kila siku, na kutokana na maramshi hayo watu kadhaa wametoa maoni yao. Joab anasema kuwa hongera kasisi. Sasa ni wakati wa waumini kupata kutoka kwa serikali au hata makanisa ikiwezekana. Hali ni ngumu kweli kweli. Toma anasema kuwa iwapo viongozi au watu walioko kwenye mamlaka wanadai kukosa fedha, je, mtu wa kawaida yuko wapi? Onyesha anasema kilicho muhimu wakati huu ni usalama na afya ya watu, wala sio mambo ya kulipa au kutolipa kodi. Na wachambuzi wa masuala ya afya hapa Marekani wanaonya kuwa idadi ya vifo kutokana na maambukizi ya COVID-19 huenda vikaongezeka iwapo watu wataanza kurudia maisha ya kawaida kwa haraka, kama inavyoanza kushuhudiwa kwenye baadhi ya majimbo. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa CNN, huenda wa Marekani zaidi ya 74,000 wakapoteza maisha yao kutokana na virusi hivyo ifikapo mwezi Agosti. Daktari Chris Murray kutoka chuo kikuu cha jimbo la Washington amesema kuharakisha kurejea kwenye shughuli za kawaida huenda kukahujumu hatua zilizopigwa kupambana na janga hilo. Miongoni mwa majimbo yaliyoanza kurejea shughuli za kawaida ni kama vile Georgia, Texas, Michigan, Hawaii na vile vile Alaska. Hilo linafanyika wakati maambukizi ndani ya Marekani yakikaribia milioni moja, huku idadi ya vifo tayari ikiwa zaidi ya 56,000. Basi kulegezwa kwa sheria zilizowekwa kutategemea utawala wa majimbo tofauti, pamoja na tahadhari za mtu binafsi iwapo vita dhidi ya corona vitashindwa. Ni baadhi ya mambo yaliyotia fora kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwenye wenzangu wa Mombasa.
Asante mwenzetu Harrison Kamau kwa kutujuza yanayojiri mitandaoni. Na katika swali la leo tulikuuliza kupitia kurasa ya Facebook, unadhani ni sawa kwa kampeni za siasa Burundi kuendelea wakati huu wa janga la corona?
Na wa kwanza kuchangia hapa ni Claudi Roy Bigirimana, anasema kwa ujumla hapa kwetu Burundi kazi zote za kila sekta ziliendelea bila shaka, na idadi ya wagonjwa wa COVID-19 haikuzidi kuongezeka. Ndiyo sababu na kampeni zimeanzishwa leo. Kwani kwa upande wangu nasema kwamba haithuru.
Kutoka Mombasa, Kenya, anasema huyu Elkana Moteki, swala la kupiga kampeni wakati huu wengine wakipigana na janga la corona sio sawa kabisa. Watumie muda huo na fedha kama wanawajali wananchi kutafuta njia za kuwasaidia na kupunguza kusambaa virusi vya corona.
Emmanuel MZ Masei tokea Dodoma, Tanzania, anasema Burundi, acheni mzaha jamani, corona ni hatari, songezeni uchaguzi wenu mbele.
Catherine Frank anasema kila taifa lina maamuzi yake, hivyo wapo sawa.
Naye Mulumba Kevin anasema nyinyi vyoe swali gani hilo? Burundi hakuna corona, wagonjwa wote walipona. Kwa nini waogope? Kevin Mulamba kutoka Kenya.
Namalizia na Kulumbi Alex wa Mwanza TZ, sio sahihi kabisa, wanasiasa wa namna hiyo ni wa kupuuzwa kabisa. Pia wananchi, kwa umoja wenu kataeni kuhudhuria hiyo mikutano yao, wabaki wenyewe.
Tunasema asante sana kwa wale watu waliochangia katika swali letu la leo kuhusiana na kampeni za uchaguzi huko nchini Burundi.
Shukrani sana kwa kuabiri nasi, na kesho pia ni siku tunakukaribisha. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko.